pentru că este această sărbătoare a florilor sau intrării Domnului Iisus în Ierusalim, îngăduiți-mi să citesc câteva versete, să vă împărtășesc câteva gânduri scurte și mai apoi să ne și rugăm în direcția aceasta. Matei capitolul 21, nu vă rog să vă mai ridicați, stați și ascultați cu atenție cuvântul Domnului. Matei 21, începând cu versetul 10, spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de o sfântă mânie, nu-i așa? Și i-au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. La o simplă lecturare a acestui pasaj biblic, putem să ne dăm seama că sunt aici câteva categorii de oameni care populează mediul bisericesc. Aici nu e vorba de oameni care sunt în afara bisericii. Aici nu e vorba de oameni care stau prin crâșme și prin discoteci. E vorba de oamenii care gravitează în jurul templului și a bisericii. O făceau în urmă cu 2000 de ani și o fac și astăzi. Sunt câteva categorii de oameni pe care vreau să le enunț și puțin să le explic. De oameni pe care, dragii mei, Iisus îi găsește în mediul bisericesc. O primă categorie de oameni pe care Iisus îi găsește și pe care i-a găsit în templu în urmă cu 2000 de ani și s-ar putea să găsească și astăzi, considerați voi dacă da sau nu. Sunt oamenii care ne socotez venirea casei lui Dumnezeu. Pur și simplu există o categorie de oameni care vin la biserică, care vin la templu, care vin în mediul bisericesc, dar ne socotesc menirea casei lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 12, că erau acolo, s-a dezvoltat o întreagă rețea de case de schimb voluntare, exchange office, promoții peste promoții. Imaginați-vă că oamenii aceștia care schimbau banii, monedele romane, grecești, erau evrei care veneau din diaspora să prăznuiască Paștele. Și trebuiau să cumpere animale. Nu-i veni acum cu mielul din Roma, știu eu, la economy class, nu? Cu Wizz Air să vii cu mielul după tine în avion. Aveai bani, veneai, schimbai banii, moneda romană în moneda templului. Veneai din Grecia, veneai dintr-o stațiune, știu eu, nu din Patmos, ci din Halkidiki sau mai știu de pe unde. Erai evreu, poate bogat, aveai bani, cumpărai, schimbai moneda grecească în moneda templului și cumpărai animalul de sacrificiu. Ei, și a existat o categorie de oameni care au speculat lucrul ăsta și au zis, dom'le, aici se pot face bani frumoși. Aici, pe lângă templu, se pot face bani frumoși, pe aia să profităm. Și oamenii ăștia, dragii mei, au devenit niște speculanți cu naivitățile oamenilor de acolo, cum se întâmplă și astăzi. Și oamenii aceștia pur și simplu au nesocotit menirea casei lui Dumnezeu. Dar oare transpus, bun, n-am mai avem case de schimb valutar la biserici astăzi, nu? Dar oare ce ar reprezenta pentru noi? Categoria aceasta, dacă există, oamenii care ne socotesc menirea casei lui Dumnezeu. Știți cum putem noi să ne socotim menirea casei lui Dumnezeu? Atunci când motivația cu care noi venim la biserică nu este aceea de a ne întâlni cu Hristos. Când principala noastră motivație cu care venim la biserică nu este aceea de a ne întâlni cu Iisus Hristos. Asta este o formă de a ne socoti menirea casei lui Dumnezeu. Când vii pentru orice altceva, nu mai să nu te întâlnești cu Hristos. Vreau să mă spovedesc că vine săptămâna patimilor și bine să, nu, mentalitatea răsăriteană, să intri curat. În anul întâi, când eram la București, la institut, fiind un băiat sărac, Profiteam de orice moment când puteam să găsesc ceva de mâncare și gratis. Era o biserică la două stații de Institutul Teologic Pentecostal, undeva pe strada Apusului. Era o biserică foarte interesantă, care după fiecare slujbă dădea câte o ciorbă gratuit. Oameni buni, un an de zile am fost abonat la programele bisericii și la ciorba de după, bineînțeles. Un an de zile m-am dus, Doamne, să mă hrănesc. Dar știți care era problema? Spiritual deloc. Spiritual deloc. Dar, într-adevăr, ciorba chiar era bună. Și mi-a trebuit un an de zile ca Duhul lui Dumnezeu să mă conștientizeze, Dorel, tu pentru ce te duci la biserică, de fapt? Tu te duci pentru o ciorbă? Doamne, iartă-mă! Vedeți, dumneavoastră, putem să ne socotim menirea casei lui Dumnezeu când venim la biserică cu orice alt motiv decât așa de întâlnit cu Hristos. Am fost și eu, mi-am dorit mult să ajung la Vatican în urmă cu câțiva ani de zile. Fa, Vaticanul, da, San Petro, da, catedrală, frumusețe, dar știți ce m-am gândit acolo? Bine, m-am și descurajat, n-am mai vrut să intru, că am zis câți oameni la rând, nici pomeneală. Nu-s genul care să stau atât. Dar știți ce m-am gândit? Pentru ce se duc oamenii acolo? Pentru ce se duc oamenii la Notre Dame? Pentru ce se duc oamenii la Domo di Milano sau, nu știu, pentru ce se duc oamenii la biserică? Și pentru ce? Nu să se întâlnească cu Dumnezeu, ci să admire arhitectura, istoria și picturile lui Michelangelo, a lui Rafael sau mai știu cine. Nu se pare ciudat? Ne ducem la biserică, dar nu pentru a ne întâlni cu Dumnezeu. Ne socotim menirea casei lui Dumnezeu, dragii mei, de pildă atunci când facem din biserică ceea ce vrem noi și nu ce vrea Dumnezeu. Spunea Iisus Hristos, știi ceva, voi ați făcut din casa aceasta, care este o casă rugăciunii, din casa lui Dumnezeu, din templul lui Dumnezeu, voi ați făcut o peșteră de tâlhari și un verdict dur. Pentru că spunea Iisus Hristos, știi ceva, voi ați transformat, ați schimbat menirea casei lui Dumnezeu. Ați făcut ce ați vrut voi din ea, nu ce vreau eu. Eu am un scop și noi l-am deformat. Și mă rog, în numele lui Iisus Hristos, dragii mei, și în ceea ce privește biserica aceasta, să nu aibă nicio altă menire decât aceea de a slăvi pe Iisus Hristos. Și îmi doresc să fim o biserică cristocentrică și ne vom lupta pentru asta. Hristos să fie în centrul tuturor lucrurilor. Știți de ce? De ce am ajuns să facem din biserică ce vrem noi și nu ce vrea Dumnezeu? Pentru că, dragii mei, ne domină curentul umanist. Umanismul ne conduce. Conduce societatea și rațiunea modernă. Știți ce înseamnă umanism transpus în viața bisericească? Am ajuns să respectăm mai mult drepturile oamenilor decât drepturile lui Dumnezeu. Am ajuns să-i respectăm mai mult pe oameni, să nu care cumva să-i ofensăm pe oameni, dar să-L ofensăm pe Dumnezeu în schimb. Să călcăm poruncile lui Dumnezeu în picioare, dar nu cumva să-i ofensăm pe oameni. N-ai voie în America, n-ai voie în Europa de Vest să-i jignești pe cei care au luat o razna spirituală. N-ai voie să le spui că au probleme. Ferească Dumnezeu să folosești cuvântul sodomit, că pușcăria scrie pe tine. Pentru că umanismul respectă mai mult drepturile oamenilor decât dreptul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la o anomalie. Era una din pasiunile mele pe care de dispariție este fotbalul. Pe care de dispariție. A fost, nu mai este. Rapidul, echipa mea preferată, e până divizia D. S-au desfințat, îți vă patru echipe, nici nu mai știu care să țin acum. Și cred că și steliștii sunteți încurcați, am înțeles. Cu palmare sau acolo e o problemă. Bun. În 2006, Biserica Luterană, auziți oameni, Martin Luther, că tot l-am tot sărbătorit anul ăsta, se întoarce așa în mormânt săracul, cred că dacă o să o dezgroape, o să-l găsească într-o altă poziție. Martin Luther, dragii mei, care a fondat Biserica Luterană, Duhul lui Dumnezeu, Reforma Protestantă, ei, în 2006, auziți ce s-a gândit ea din Biserica Luterană din Germania, când a fost campionatul mondial de fotbal, bă, cum se atragem noi pe oameni la biserică? Au cumpărat, auziți, cu câteva milioane de euro, Biserica Luterană, 20 ceva de milioane, au cumpărat drepturile TV de transmisie de la meciurile de campionatul mondial. Și au pus în biserică, au scos acolo crucea ce-a mai fost, au scos anvoanele și au pus monitoare din alea mari. Au pus decor din porți, mingi. Și să vină frații la biserică să se uite la meci, să plângă după ce au pierdut Germania, eliminată de Italia. Ce facem din biserică? Pe cine respectăm mai mult, pe noi sau pe Dumnezeu? Vedeți, dumneavoastră, Iisus Hristos a găsit în urmă cu 2000 de ani o categorie de oameni în biserică care ne socoteau menirea casei lui Dumnezeu. O altă categorie de oameni pe care a găsit-o Hristos în templu. s-ar putea să o găsească și azi în mediul bisericii, nu știu, gândiți-vă dumneavoastră. Sunt oamenii care mai apoi sabotează lucrarea din casa lui Dumnezeu. Auziți ce spune versetul 15, preoții și cărturarii s-au umplut de mânie când au văzut pe Hristos să cânte minuni. Noi suntem cesaționiști, aici nu-i voi miracole. Cine? De la oamenii care te-ai fi așteptat cel mai puțin, nu, să fie împotrivitori. Ei au fost cei mai mari dușmani lui Hristos. Pentru că oamenii aceștia, dragii mei, sabotau lucrarea din casa lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, să putem sabota lucrarea din casa lui Dumnezeu atunci când nu mai lăsăm pe Dumnezeu să controleze lucrurile, ci vrem să le controlăm noi. Noi să poruncim Duhului Sfânt pe cine să-L boteze sau să nu-L boteze, noi să spunem cine-i mântuit sau cine nu-i mântuit, noi să spunem cine-i bine și cine nu-i bine. Nu, oameni buni, noi nu-L putem controla pe Dumnezeu. Nu știu dacă e greu de înțeles asta pentru foarte mulți și din ziua de astăzi, din păcate, care vor să controleze ei pe Dumnezeu. Noi nu-L putem controla pe Dumnezeu, Dumnezeu este suveran, slăvit să fie numele Lui. Dar atunci când vrem să-L controlăm noi pe Dumnezeu, dragii mei, putem să sabotăm menirea casei lui Dumnezeu. Spunea un grup de leviți, prieteni de-ai mei, cântăreți, că au fost undeva la o așa zisă seară de rugăciune. Și a venit, slujitorul și a zis așa, programul se va desfășura în felul următor. 1. Grupul de frați cu un grupaj de cântări. 2. Sora cu tare o poezie. 3. După aia vindecările. Programa vindecările, punctul 3. De parcă așa ar merge lucrurile, dragii mei. Noi nu putem să controlăm. Dumnezeu este Cel care controlează lucrurile. Sabotăm, dragii mei, putem sabota lucrarea din casa lui Dumnezeu, de pildă când venim la biserică fără dorința de a ne lăsa de păcate. Știți că și ăsta e un mod de a sabota de multe ori lucrarea din casa lui Dumnezeu? Când vii la biserică fără motivația de a te lăsa de păcate și de a te pocăi. Am spus de multe ori, Ieremia 7, dar uitați-vă ce spune în versetul 10. Oamenii ăștia veneau, păcătuiau înainte toată săptămâna, chefuri, bairamuri, veneau duminica, vedeau templu, templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului și ce spuneau? Și ce spuneau? Suntem izbăviți? Și spune Domnul, ca iarăși, ce să faceți? Ca iarăși să mergeți să faceți aceleași lucruri, să vă înfățișați înaintea mea, să spuneți că sunteți ok, dar mergeți înapoi la vechile obiceiuri și spune Iisus, este casa aceasta peste care este chemat numele meu peșteră de tâlhari înaintea voastră? Și spune Iisus, eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Am ascultat o afirmație radicală a unui predicator american pe nume Colonel Carter. Imediat după 11 septembrie 2001, cred că ați auzit-o, din celebra predică Run for your life. Fugi, salvează-ți viața sau fugi pentru viața ta, salvează-te. Și a spus o afirmație care m-a șocat. A zis așa, dacă mergi la o biserică, oricare ar fi ea, ascultă-mă bine, oricare ar fi ea, penticostală, baptistă, de care categorie ar fi, și dacă în biserica aia te simți confortabil cu păcatele tale, tu nu ești la masa Domnului. Și spune el, ești la masa dracilor. Știu că sună dur și pentru mine a sunat dur. Mi-aș fi dorit să-l contrazic, dar omul are dreptate. Când vii la biserică și n-ai motivația și n-ai dorința să te lași de păcat și să te pocăiești, e o formă de a sabota. A treia categorie de oameni pe care îi găsește Iisus aici sunt oamenii care, auziți, nu sunt preocupați de ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu. Ei vin, dar nu știu de ce. Spune cuvântul lui Dumnezeu că erau aici o mulțime de noroade care întrebau, bă, cine e pe aici? Cine e Iisus? Hai, strigăm și noi. Noi cu cine ținem? Noi cu cine votăm? Spiritul românesc. Există o categorie de oameni, dragii mei, care nu sunt preocupați de ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu. Sunt din categoria spectatorilor, care vin la biserică și pentru mulți, din păcate, biserica reprezintă, e o formă de teatru, adică reprezintă ca o formă de teatru. Pe scenă vin aia care predică, care cântă, care se chinuie să facă uneori, să lupte, să fie bine și sunt unii care stau ca în lojă sau undeva în bancă și se uită și admiră spectacolul, a fost bine, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, mă iau și plec. Formă de spectacol, slujbele bisericești din ziua de astăzi pentru mulți. Ne place sau nu ne place? Spectatorii ăștia, dragii mei, sunt curioși. Dar mai apoi se și plictisesc foarte repede. Și știți care e semnalul? Cum îți dai seama că ești spectator sau nu în biserică? Telefonul. Pentru mine eu îmi dau seama că e o formă de direcție, în sensul, știu, pot să cataloguez de multe ori lucrul ăsta. Știți de ce? Adică vin biserică, stai în prezența a lui Iisus Hristos, nu? Este Domnul aici, vă întreb. Amin, ok. Deci, noi cântăm, Iisus Hristos, Tu ești Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților și Tu stai să vezi, bă, cât e scorul? Egal, CFR? Se predică. Nu știi ce numere eu și la Luto 6 din 49, stai să văd, că am pus două bilete. Sau cine a ieșit de la concursul Exatlon, auziți, ăsta e... Nu știu, sper că am pronunțat bine, nu mă uit, dar am văzut că e mare audiență, e cel mai tare în rating acum. M-am dus într-o dimineață la biserică. Nu dau nume la biserică, dar o păstoresc. Și mă duc la biserică, am ajuns puțin mai târziu, am venit noaptea târziu la evanghelizare, ajung în biserică la ora de rugăciune, mă pun în spate, grupul de frați entuziasmați, când se rugau pentru bolnavi. Și zice unul, bă, au bătut bute sau nu aseară, ce-au făcut? Zice unul, stai să văd. Și se pune omul, aveam și un stâlp acolo, și bă, zice, o pierdut. Place Domnului, nu-i așa? Chiar și Dumnezeu a fost interesat dacă a pierdut bute sau nu. Frații mei, dar știți ce mai găsesc? Termin într-o notă pozitivă, da? Ce găsește Iisus în biserică? Ce a găsit Iisus în templu în urmă cu 2000 de ani? Și ce a mai găsit? Oameni care se închină autentic în casa lui Dumnezeu. A găsit Iisus oameni care au nesocotit menirea casa lui Dumnezeu. A găsit acolo oameni, mai apoi, dragii mei, care au sabotat. Oameni care nu sunt preocupați pur și simplu de ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu, alte preocupări, dar există oameni, o altă categorie. Și ascultați-mă, pentru ăștia vine Domnul la biserică. Există oameni care vin la biserică după o săptămână de nebunie în lumea asta. După o săptămână de bombardamente la locul de muncă cu un șef dur, cu o nevastă cum îi. Dar vin la biserică, știți de ce? Pentru că biserica pentru ei este totul. Știu că o să fie Domnul la biserică. Mă duc, e Hristos acolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu că, dragii mei, Iisus a găsit oameni care se închină autentic în casa lui Dumnezeu. Închinarea autentică. Și ce face? Te aduce în prezența lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit, spune la el, niște copii, au venit niște orbi, au venit și niște scopi, spune Biblia, și spune versetul, auziți, cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 14, au venit, știți la cine? La el, în templu. A venit la el în templu. Există oameni care se închină autentic în casa lui Dumnezeu. Există oameni, dragii mei, care se închină autentic și oameni care se închină autentic. Și când te închină autentic, te aduci, ești în prezența lui Dumnezeu, închinarea autentică, mai apoi știi ce face? Dărâmă toate barierele dintre tine și Dumnezeu, toate barierele și preconcepții și păcate. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că în 2 Samuel 5 cu 8 era o interdicție, era o barieră acolo tradițională pusă de pe vremea lui David. Spune că orbul și șchiopul n-aveau ce căuta în templu, în casa lui Dumnezeu. Și spune Biblia că Iisus în templu și cine vine la el și încalcă regula aia și încarcă bariera. Orbii și șchiopii, tocmai aia care aveau interdicție, mă, tu n-ai voie. Era acolo detector de orb și șchiop, n-aveți voie să intrați aici. Și intră, pentru că Iisus era. Pentru că închinarea autentică dărâmă toate barierele dintre tine și Dumnezeu. Doamne, dărâmă barierele între mine și tine și în seara asta. Închinarea autentică, știi ce face? Îl slăvește pe Dumnezeu, dar nu oricum, cu putere. Spune versetul 15, auziți cine sunt acolo închinători adevărați? Copiii! Copiii strigând în templu și zicând, Osana fiului David! Vă roagă-te mai încet. De ce ridici mâinile sus? Pentru că Iisus Hristos este aici. Și pur și simplu, unde e Hristos, mă bucur. Mă rog cu putere, pentru că Iisus este aici. pentru că vreau să mă închin autentic în numele Lui, pentru că pur și simplu vreau să slăvesc pe Hristos. Vreau să strig și eu Osana fiului David, pentru că mă închin înaintea lui Dumnezeu, pentru că Hristos, oameni buni, aici. Aici. Pentru că asta face închinarea autentică, te face să o slăvești pe Dumnezeu, dar închinarea autentică, știi ce mai face? Când te închine autentic, experimentezi puterea lui Dumnezeu. Orbi și șchiopi au venit la el în templu și ce-a făcut Iisus cu ei? O zis Iisus, mergeți la psiholog, mai stați o săptămână, o să trec pe la voi pe acasă să fac ungerea cu un de lemn, vedem ce se întâmplă. Vă cumpăr, dacă vrei, niște medicamente. Și ce spune că s-a întâmplat? Cuvântul lui Dumnezeu spune Biblia că orbi și șchiopi, incurabil medical, au venit la el, nu la oameni, la el. Că ne alergăm după vindecători, umblăm după oameni și căutăm minuni de la mari predicatori, mari proroci, mari vindecători. Nu există oameni mari, există oameni care au un Dumnezeu mare. Și atât. Oameni care au un Dumnezeu mare. Și știți ce cred? Și pentru ce m-am luptat? Biserica asta să nu aibă oameni mari, ci să aibă un Dumnezeu mare. Atât. Dumnezeu mare care lucrează prin oameni. Auziți? Ia vindecat. Ia vindecat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că închinarea autentică te face să experimentezi puterea lui Dumnezeu. Sunt câțiva ani de zile când am fost în Oltenia, în sudul României, merg în fiecare an cu echipa Holy Fire Ministries, cu tovarășul meu, Florin Pop, un om al lui Dumnezeu, neînțeles de mulți, dar e un om al lui Dumnezeu, vă pot garanta asta. Am ajuns în urmă cu 3 sau 4 ani de zile, am fost într-o campanie de evanghelizare la Filiaș, județul Dolj. Era orașul Filiaș și vreo 5 localități, 5 sate de lângă, din jurul Filiașului. Am ajuns, 100 de oameni eram acolo, aproape 100 și ceva de oameni. Eram 10 lideri cu 10 echipe. Și când am ajuns acolo, oameni buni, diavolul a vrut să ne sperie, să ne îngrozească. Erau copii, erau fete de 16, de 17 ani care au venit în misiune. Din Bistrița era o grămadă, din Bihor au fost, din Arad, din Timișoara, din toate țara, din Austria au fost câțiva. Eram 100 și ceva, cei mai mulți tineri. Și ne-am dus să facem misiune în Oltenia, în patria demonismului, a ocultismului și a vrăjitoriei. Și când am ajuns la Filiaș, ne-am adunat în prima lună, eram toți acolo adunați și am primit vești îmbucurătoare. Preoții au pregătit echipe de bețivi antrenați cu săniuța să ne aștepte în sate, să facă scandal, să dea cu pietre noi, să ne blesteme, să provoace scandal. Și n-am spus niciodată că erau cu mine în echipă două fete, una pare mi se din Bistrița, nu mă știu, Beclean, și încă una 16, una 18 ani. Și când au zis săracele, ne așteaptă cu pietre? Doamne, milă! Eu să fac pe curajosul, stați liniștiți, Doamne, milă de noi! Eram la masă, cine să aibă poftă de masă? După masă trebuia să mergem în misiune, oameni buni. Eu aveam satul Țânțaru, ăsta era satul meu pe care trebuia să fac misiune. După aia a fost Pluta, stați liniștiți. Două sate, Țânțaru și Pluta, nu le iau niciodată. Cine să mânce? Am mâncat cât am mâncat, vai de capul nostru, Doamne! Era un duc de frică peste noi. A venit Aron Gavrilaș, Cristi, cred că tu-l știi, de la Beclean, și a zis, înainte să plecăm, hai să ne rugăm, mergem pe teren. A venit Florin, Duhul Sfânt va fi cu noi, bine, Florine, ok, să fie Duhul Sfânt cu noi, bine. Aron a luat o chitară și a început să cânte. Eram într-un restaurant, închiriat câteva zile unde serveam masa, meniul zilei, nu ca Ilie, pâine și carne, stați liniștit. Și a început Aron să cânte o cântare și când a cântat a doua cântare, la jumătatea cântării, Duhul lui Dumnezeu, ca o odiere puternică, a intrat în restaurantul ăla, eram aproape 100 de oameni, și Duhul lui Dumnezeu a început să se miște în locul acela. Duțul e aici, el a fost cu noi, pretendea meu, mai sunt poate tineri de aici, Dumnezeu știți, cunoașteți experiența. Și Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste noi. Eu am fost botezat cu Duhul Sfânt, vorbesc foarte mult în limbi, dar eu n-am cântat niciodată în limbi până atunci. Am început să cânt în limbi. Și fata aia de 16 ani care era lângă mine a fost botezată cu Duhul Sfânt. A fost botezată cu Duhul Sfânt. Ce să mai oprești de rugăciune? Vă 2 ore și ceva ne-am rugat lui Dumnezeu pentru că Duhul lui Dumnezeu era peste noi. Și oameni buni, să vedeți cum ne-am dus după aia în misiune. Așa de leșinați erau oamenii preoților că nu au avut putere să dea cu nicio piatră. Înspre unul dintre, din echipa noastră vrut să dea cu prune, auziți? Și numai nu-l nimerea unul, doar cu prune și numai nu l-a prins. Și zicea, Doamne, dă să iau măcar o prună în cap pentru tine. Și nici măcar cu o prună nu a fost lovit. Pentru că puterea lui Dumnezeu era peste noi. Pentru că puterea lui Dumnezeu era în noi. Pentru că am avut un timp de două ori în care ne-am închinat autentic înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, asta este menirea. Pentru că ai trebuit să venim la casa lui Dumnezeu să experimentăm aici puterea lui Dumnezeu. Hai să ridicăm în picioare și aș vrea să ne rugăm înaintea Domnului. Iisuse, eu vreau aici, în casa ta, în templul tău, să te cunosc pe tine și puterea ta, Iisuse Hristoase, nu mă interesează altceva. Iisuse, vreau să cânt spre slava ta în seara asta. Iisuse, vreau să mă bucur în prezența ta. Iisuse, florile, dar intră și în inima mea, intră și în sufletul meu, intră și în viața mea și nu intra ori și cum, intră ca Domn al domnilor și împărat al împăraților, intră Iisuse în slavă în viața mea, binecuvântează-mă cu putere, vreau să mă închin autentic Iisus, vreau să te găsesc pe tine aici, vreau să experimentez puterea ta, orice barieră de preconcepții și de păcate, dă-le la o parte, nu vreau să fiu un spectator, nu vreau să fiu, Doamne, un om care sabotează lucrarea ta, ci vreau să fiu un închinător adevărat, ajută-mă Iisuse. Hai să ne rugăm lui Dumnezeu pentru asta. E ziua florilor, sărbătorim intrarea lui Hristos în Ierusalim, dar la ce folos dacă nu intră și în viața ta? La ce folos? Eu vreau să fie o realitate, nu o sărbătoare calendaristică. Roagă-te împreună cu mine ca Iisus să intre în viața ta și să trăiești puterea lui Dumnezeu și să fii un închinător autentic. Ne rugăm Domnului. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mă închin în numele Tău în această zi. Iisuse Hristoase, mă rog, în numele Tău, în această zi, Doamne, noi suntem niște oameni mici, dar avem un Dumnezeu mare în locul ăsta. Avem un împărat care este mai presus de orice împărăție, de orice sistem politic lumesc, de toți președinții acestei lumi, Doamne, mai presus de orice forță militară, de orice forță ocultă și demonică, este împărăția lui Dumnezeu care este lăuntrul nostru și cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lumea asta. Mă rog, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, să te cobori în locul acesta. Mă rog, Iisuse Hristoase, să nu fii intrat doar în Ierusalim în urmă cu 2000 de ani, la ce folos să fim spectatori, la ce folos, Doamne Dumnezeule, să te vedem de la distanță, să aplaudăm și noi ca alții, la ce folos dacă nu intri în viața noastră, la ce folos dacă nu intri în templul nostru, intră în templul nostru, Dumnezeule, în trupurile noastre, Iisuse, și dacă sunt oameni aici care au nevoie de vindecare, mă rog să-i vindeci în numele lui Iisus Hristos. Doamne, vindecă-i de frică, vindecă-i de atacuri de panică, vindecă-i, Doamne Dumnezeule, de bol, Doamne, poate imposibil medical, vindecă-i în numele lui Iisus Hristos de anxietate și de depresie, vindecă-i de frică, vindecă-i, Doamne, de bol, Iisuse Hristoase, care le-au demoralizat, intră împărat al slavei în viețile oamenilor, intră împărat al slavei în această biserică, e o zi de sărbătoare, dar nu una calendaristică, ci este o zi de sărbătoare spirituală, pentru că Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus este Domnul nostru care vine și intră cu slavă în viețile noastre și este în locul acesta. Ești Dumnezeul nostru pe care îl slăvim și îl binecuvântăm. Iisuse Hristoase, ne rugăm în seara asta să ne binecuvântezi. Vrem să ne închinăm, Doamne, ție. Vrem să te binecuvântăm pe tine. Vrem, Iisuse, să fim implicați în lucrarea ta. Vrem, Iisuse, să strigăm în gura mare, Osana fiului David. Dacă ai vindecat șchiopi, dacă ai vindecat orbi, tu poți să o faci și astăzi, Dumnezeule. Puterea ta este neschimbată. Puterea ta, Dumnezeule, nu se clatină și nimeni nu o poate înclina. Nici umanismul, nici scepticismul, nici demonismul nu pot, Doamne, să se pună, Doamne, cu puterea ta. Pentru că tu ești mai presus de orice. Pentru că ești Domn. Pentru că ești Domn. Pentru că ești stăpân, pentru că ești împăratul nostru și pentru că ești stăpânul nostru, slăvit să fie numele Tău. Amin.